Kgaolo 10. Jehova, ke ka ntlha yang fa o emetse kgakala jaana? Ke ka ntlha yang fa o iphitlha ka nako ya matshwenyego? Go nna mabela ga motho yo o bosula go mo tlhotlheletsa go lelekisa yo o sa kgoneng go itshireletsa. Le fa go ntse jalo, o tla tshwarwa mo maanong a a alogang. Gonne motho yo o bosula o ikgantsha ka dikeletso tsa gagwe tsa bopelotshetlha, mme o segofatsa yo o bogagaro. O nyatsa Jehova. Motho yo o bosula ga a dire dipatlisiso dipe ka gonne a le mabela. O nna akanya gore ga gona Modimo. Ditsela tsa gagwe di nna di atlega, mme ga a tlhaloganye dikatlholo tsa gago. O sotla baba ba gagwe botlhe. O bua mo pelong a re, ga nkitla ke diragalelwa ke sepe se se maswe. Ga nkitla ke nna le matshwenyego kokomana morago ga kokomana. Molomo wa gagwe o tletse ditlhapa, maaka le matshosetsi. Ka fa tlase ga loleme lwa gagwe go na le mathata le se se utlwisang botlhoko. O lalela gaufi le metsana. O bolaya motho yo o senang molato a le mo lefelong le a iphitlhang mo go lone. Matlho a gagwe a lebile mongwe yo a ka mo tlhaselang. O nna a letile a le mo lefelong le a iphitlhang mo go lone jaaka tau e e mo khutleng ya yone. O nna a letile gore a tshware yo o sa kgoneng go itshireletsa. Fa a goga letloa la gagwe, o tshwara yo o sa kgoneng go itshireletsa. Motho yo o bogisiwang o a thubagangwa a bo a latlhelwa fa fatshe. Batho ba ba bokoa ba wela mo diatleng tsa motho yo o bosula. Motho yo o bosula o bua mo pelong a re, Modimo o lebetse bosula jo ke bo dirileng. Ga kgathale, ga ntemoge. Dira sengwe, tlhe Jehova. Bontsha maatla a gago, tlhe Modimo wa me. O seka wa lebala ba ba sa kgoneng go itshireletsa. Ke ka ntlha yang fa motho yo o bosula a nyaditse Modimo. O bua mo pelong a re, Modimo ga a kgathale. Le fa go ntse jalo, wena o bona mathata le matshwenyego. O a leba o bo o dira sengwe ka one. Yo o tlhokang thuso o leba kwa go wena. O thusa khutsana. Robaganya lebogo la motho yo o boikepo le yo o bosula. Gore fa o batla bosula jwa gagwe, o seka wa tlhola o bo bona. Jehova ke kgosi ka bo sa khutleng le go ya go ile. Ditšhaba di fedisitswe mo lefatsheng. Le fa go ntse jalo, Jehova, o tla reetsa kopo ya ba ba pelonolo. O tla dira gore dipelo tsa bone di nonofe ebile o tla ba tlhwaela tsebe. O tla direla dikhutsana le batho ba ba gateletsweng tshiamiso, gore motho ope fela mo lefatsheng a se ka tlhola a ba boifisa.